Kære lytter, du har trykket play på din løbepodcast Frontrunner. Podcasten, der går dig klogere på, hvad der sker i løbesporten lige nu. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er vært på denne udsendelse. Hvordan man skal træne som løber er måske det spørgsmål, jeg som løbetræner har fået allermest igennem årene. Grundlæggende er svaret meget enkelt, og så alligevel ikke, for vi løber responderer vidt forskelligt på træningen. Det, som virker for mig, er ikke nødvendigvis det, som virker for dig. Som jeg plejer at sige, så er der 70%, der ikke kan diskuteres. Træner man for eksempelvis op imod maraton, så skal der naturligvis løbes en del lange ture en gang imellem. Men de sidste 30% dækker over individuelle forskel, og det er vigtigt som træner at tage hensyn til. I denne episode snakker jeg om løbetræning, om hvordan det ser ud her i 2024 med læge, løber og indehaver af energimærket Nutrien, nemlig Gin. Vi snakker om de nye tendenser, vi ser blandt eliten i år. Hvordan træner de bedste? Træner man anderledes nu her, end for eksempelvis bare for et år siden? Hvordan finder man den rigtige træningsform for en selv? Og kan motionister overhovedet træne som eliten? Vi tager også en snak om, hvordan vi tror, eliten kommer til at træne om 5 år. Altså, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Udsendelsen starter dog med en overflyvning over de største historier i løbesporten de sidste par uger. I udsendelsen snakker vi også om Nutriens nye YouTube-kanal. Den kan du finde på YouTube ved at søge på Nutriens Performance. Husk, du som lytter og frontrunner kan få 15% rabat på produkter på Nutrien. Det gør du ved at bruge koden Frontrunner. Men skal vi ikke gå i gang med udsendelsen? Det her er Frontrunner. Tak fordi du lytter med. Skal vi snakke med en ringer, en Chin. Chin, som har taget toget forhus for at være her i dag, for at mødes med mig, så vi kunne lave en optagelse.
Det var simpelthen derfor. Kærlytter.
Det er simpelthen derfor, du er i København. Så, Chin, vi skal jo snakke om, hvor vi står henne rent træningsmæssigt i 2024. Det er en sportsgren. Vi skal snakke om selvfølgelig, hvor man står henne rent løbemæssigt. Men en ting, som vi to lige skal vende, det er, at før du kom på besøg her, så sad jeg sådan lidt og tænkte over, har jeg ikke hørt det der navn Chin før? Og så slog det mig. Jeg har jo en forkærlighed for Tintin, som jeg læste meget, da jeg var yngre. Og der var en af dem, der hed Tintin i Tibet, hvor der var en person med, der hed Chin.
Yes.
Er du opkaldt efter den person, Chin?
Det tror jeg ikke. Ja, man kan sige, mit navn er jo faktisk, hvad kan man sige, det er jo vietnamesisk, men også sådan inspireret af Kina, kan man sige, hvor mine rødder jo kommer fra. Så det er jo det rigtige område. Kina har jo store, man kan sige, indflydelse, i hvert fald påvirkning af landene omkring sig, så Tibet er jo også en af stederne, hvor man ligesom har haft en eller anden, hvad skal man sige, mix, så det er ikke utænkeligt, at det er rigtigt, at der er en, der hedder Chin i Tintin-serien.
Men der er mange, der hedder Chin på verdensplan.
Ja, det er der. Ikke så mange i Danmark, men i Vietnam og Kina er der, ja.
Så jeg kender jo en del, der også er sådan, hvad kan man sige, journalister, og nogle af dem også er sådan fodboldkommentator. Ja. Og jeg snakkede med en, som skulle kommentere sådan Sydkorea, der spillede VM i fodbold, ja. Og hele forsvarskæden og målmand, alt sammen med Kim.
Ja, der er rigtig mange, der hedder Kim.
Der var han lidt pres.
Ja, man skal jo sige alle navnene, kan man sige, så det kan jeg godt forstå.
Sær fordi, at det er jo det, der, det er jo det, der sådan er lidt sjovt, fordi at altså, når man sådan kigger på de der asiater, så man kan ikke rigtig se forskel på dem. Jeg snakker på et tidspunkt med afrikanere, og de havde præcis på samme måde med os indfødte europæere. De kunne ikke se forskel på.
Jeg tror,
de ligner alle sammen hinanden.
Jeg tror, det er en tilvænningssag. Jeg vil sige, at jeg kan ret hurtigt se forskel på en fra Sydkorea, i forhold til en fra Vietnam og en til Japan. Så, ja,
så det, du siger til mig, det er, at jeg bare skal rejse lidt mere.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Og det, jeg siger, er selvfølgelig med al mulig kærlighed til det. Jeg synes bare, det var en lidt sjov historie. Men en anden årsag til, at du er i København, det er, at du skal holde oplæg i dag. Vi optager onsdag den 13. marts. Ja. Kan du fortælle, hvad der skal ske?
Jamen, jeg har jo to fuldtidsjob, skal man sige, og skal passe det ene og det andet, og i forhold til Nutron, så handler det jo om at komme ud og møde nogle, nogle folk, og ja, selvfølgelig også nogle kunder. Så jeg skal ned til et sted, der hedder Rafa. Det er et cykeltøjsmærke, hvor de har sådan et hus, lidt ligesom Paranormal også har, hvor jeg er blevet inviteret til at holde et lille oplæg omkring nutrition, og hvad sports nutrition er, og hvordan det er, at Nutron ligesom adskiller sig fra andre brands.
Bliver sådan en gut som dig nervøs?
Ja, det gør jeg. Jeg er jo et menneske ligesom alle andre, men jeg vil sige, at jeg har gennem mange år nu opbygget en eller anden form for tolerance, især for det, der hedder offentlige, hvad skal man sige, offentlige præsentationer og snak og så videre. Det rører mig ikke så meget længere. Jeg forsvarede jo min PhD her for cirka 3 måneders tid siden, og der var jeg relativt rolig, vil jeg sige. Så det er jo træning, som så mange andre ting. Hvis du gør det mange gange, så bliver du rigtig god til det, og så stresser det dig ikke så meget længere.
Er der nogle spørgsmål, hvor du tænker, at dem her, dem frygter sådan lidt at få, hvor jeg har lidt svært med?
Nej, egentlig ikke. Altså man kan sige, i forhold til viden, så tror jeg, at det er de færreste, der har den dybdegående viden, jeg har. Også fordi jeg sidder med det jo hver dag og diskuterer nogle ting, som ligger så langt fra almindelig hverdagssnak. Så kan der godt være, at der er nogen, der har hørt nogle anekdoter eller en gang imellem, hvor jeg prøver at forklare noget, som kan være lidt svært at forklare og få personerne at forstå, men ellers så synes jeg egentlig ikke, der er nogle spørgsmål, jeg er bange for. Generelt så synes jeg bare, at spørgsmål er spændende, fordi det måske kan være med til at udvide min egen horisont.
Jeg holder også oplæg en gang, men vil du have nogle spørgsmål, jeg frygter mest?
Kom med dem.
Det er for de spørgsmål, som kommer fra personer, som ikke rigtig er vant til at løbe.
Ja.
Fordi de ser tingene på en helt anden måde. Nogle vil nok mene også en forfriskende måde, men de kan ofte, og det er godt, de stiller det, stille nogle ting, nogle spørgsmål, som man ikke lige har overvejet.
Ja.
Så kan man få et spørgsmål, når man løber en gruppe. Hvordan finder man sin plads i en gruppe? Hvor skal man løbe hen? Skal man løbe for? Skal man løbe midt i? Skal man løbe bagerst? Hvordan finder man sig til rette?
Ja.
Det er et godt spørgsmål. Meget relevant. Det er bare ikke rigtigt noget, man snakker om. Det går bare sådan, bare naturligt.
Det sker bare.
Det sker bare.
Ja.
Men det er jo et færre spørgsmål. Så hvor man kan sige, at spørgsmålet, der hedder, at sige, at der er nogen i salen, som skal træne op mod maraton. Hvad gør jeg i marts måned, når jeg skal løbe maraton i maj måned? Det har jeg efterhånden svaret en del gange på.
Yes.
Hvorfor har jeg trætte ben efter at løbe lange ture for 3 dage siden? Det har jeg også prøvet før.
Yes.
De der spørgsmål, som man ikke rigtig har fået før, det er dem, som man lige overvejer lidt på forhånd, og det er dem, som typisk ikke løber så meget.
Ja.
Kan du genkende til det?
Det kan jeg sagtens.
Men ellers, det som vi skal have fokus på i dag, er jo, hvor vi står hen sådan træningsmæssigt 2024. Hvilke tendenser? Allerførst en kort præsentation af dig. Du har jo med før her i Frontrunner. Arbejdet dagligt som læge. Gang med at forske og lave PhD i efteråret, så har du energimærket Nutron. Derudover har du også en stor relation til løbeverden, udover selv at være løber. Og så er du på vej til Italien.
Jeg skal til Italien i morgen, ja.
Så omkring Milano?
Ja, vi skal i hvert fald lande i Milano, hvad hedder det, Malpensa.
Udtaler man det korrekt, Milano?
Det er jo, kan man sige, den italienske måde, så Milano på dansk, ja. Det er rigtigt.
Når jeg tænker Milano, som jeg kalder det, så er der jo cykelløb her i weekenden. Er det noget, du lige skal lidt kigge på, mens du er der?
Hvis jeg får lov til det.
Hvis du får lov til det?
Det kan godt være, at vi skal på tur eller noget, så det kan jeg ikke sige, om jeg får lov til, men hvis jeg gør, så skal jeg da se det.
En ting, som vi også lige skal vende, det er, om der er nogle løbemæssige præstationer, som har imponeret dig siden vores sidste snak.
Ja.
Den sidste snak, vi havde, var jo en, hvad kan man kalde det, en lidt trist en af snakken, fordi det var jo en af de bedste løbere gennem tiderne, Kelvin Kipchoge, der desværre omkom i en tragisk bilulykke. Vi snakkede lidt om hans betydning for løbesporten, og hvem der skal overtage hans scene. Er der nogle ting, som imponerer dig?
Jamen, der har jo været et VM, kan man sige, indendørs i Glasgow, og jeg vil sige, der var 2 ting, jeg lagde mærke til efter det. Selvfølgelig, at folk generelt bare er sindssygt dygtige, men den første, det er hende 1500 meter, nej, var det 1500 eller 3000 meter, El Saint-Pierre, der blev mor
3000 meter,
som blev mor for ja 1,5 til 2 år siden.
Ja, faktisk kun et år siden.
Hendes
dreng fyldte 1 år 3 dage efter.
Sådan.
Den her 3000 meter.
Det at gå fra det, og jeg ved godt, hun var også en af de bedste, inden hun ligesom gik på barsel og fik sin søn, men at gå derfra og så til at vinde en VM-guldmedalje på den måde der, det er fandme imponerende, det må man sige. Og det er ligesom til at slå et streg for, at kvinder, I kan fandme godt. Altså, I skal bare tro på det og kæmpe for det. Så det vil jeg sige, det er den ene ting. Den anden ting, det var så herrenes 3000 meter, hvor Josh Kerr, han er jo i vild form. Den måde, han sætter de andre, og vi taler jo Salomon Barrega, vi taler Jared Nagus, det er jo sindssygt at se ham accelerere væk fra de to der. Altså, de er jo verdensklasse løber begge to, men han sætter dem fuldstændig på den sidste omgang, ikke? Og vinder ret overlegent. Det synes jeg, det lover godt for udendørssæsonen, og især OL i år med kampen mod Jakob. Så ja.
Ja, for Nagus, vi snakker om en løber, som har løbet 3:43 på mig. Det gjorde han i efteråret. Ja. Det er godt nok hurtigt.
Det er sindssygt.
Det er den tredje hurtigste tid igennem tiderne. Det er jo kun Hicham El-Guerrouj og så Jakob Ingebrigtsen, som har løbet hurtigere. Og så Brekke, han er jo olympisk mester.
Yes.
Så det er jo du gode løber, han slår der.
Det må
han var virkelig stærk til sidst. Hende og amerikaneren, Ellen Sapir, og hun løb 28, så mesterskabsrekord. Og slog Segei, hende kvinde, som løb 14.00 på 5.000 meter i efteråret. Så det var lidt af en bedrift. Er der andre ting, du vil fremhæve? I den seneste periode.
Jeg kan ikke lige komme i tanke om andre lige i øjeblikket.
Jeg har noteret nogle ting,
ja,
som jeg gerne vil nævne. Jeg har faktisk, jeg har 8 stykker alt, du har nævnt 2 af dem allerede.
Ja.
Så vi går lige kort igennem. Vi har fået en dansk rekord på halvmaraton.
Det er rigtigt.
Sara Skov.
Undskyld, så.
Det er jo, vi har jo, jeg har jo lavet en udsendelse med hende på Frontrunner, hvor vi snakker om hendes løb i Barcelona. Det, jeg gerne lige vil fremhæve her, det er, at jeg synes, det er rigtig, rigtig synd for løbesporten, at der har været så stor polemik efterfølgende om denne rekord talte, og om hendes tid var god nok, og om de tider, som der var løbet tidligere, om de kunne noteres eller ej.
Ja.
Jeg synes, det er synd for Sara, og jeg synes også, det er synd for de løbere, som har løbet tidligere.
Klart, klart.
Jeg synes, at man skal have fuldstændig styr på, hvad for nogle tider, som der tæller, og deres placering i ranglisten, så man kan få lov til at nyde den danske rekord, når den rent faktisk bliver sat, og man ikke får den sådan på eftergrav sådan til 14 dage efter.
Ja, ja.
Det synes jeg er ærgerligt. Og i forhold til det her, det var noget, som vi beskrev i denne udsendelse med Sara, men det er, at man har gået tilbage og kigget på nogle af de gamle tider, fordi der er, jeg tror, der er sådan 3-4 kvinder, som har løbet hurtigere end det her. Har ruten været langt nok? Mm. Har ruten været anerkendt? Og har der ligget en dopingtest efterfølgende?
Ja.
Og det gør, at der er nogle tider, som man er lidt i tvivl om de har godkendt. Og det har man altså nu fundet frem til, at Sara Skovs tid, som var på lige over de her 2.11, noteret som dansk rekord.
1.11.
Hvad sagde jeg?
2.11.
Og det er for meget maraton for herne. 1.11.
Yes.
Og det synes jeg er en lidt trist sag for alle dem, der gerne vil løbe sporten det bedste. Fordi man skal gerne kommunikere det på selve dagen.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og så vil jeg så dog sige, at for Saras vedkommende, nu har jeg jo talt med hende personligt et par gange, at hun selvfølgelig sigter efter hurtigere, noget hurtigere tider end 1.11.07, ikke? Så på den måde, så var det sådan, det var en fed ekstra ting at få, men jeg er 100% sikker på, at hun går efter at løbe meget hurtigere end det fremadrettet.
Det er jeg også fuldstændig sikker på. Vi havde også Caroline Malner, som løb lige over 1.12.
Ja, ja.
Så vi er på vej dernedad. Min point er sådan set bare, at man skal gerne have styr på de her ranglister, før man stiller til start.
Yes.
Så man ved, hvad det er, man skal gå efter. Jeg har også en ting i forhold til VM. Mændenes 1500 meter. New Zealand, Burr Mish, som primært er kendt for at løbe 3000 forandring, blev nummer 5 ved verdensmesterskabet sidste år i Budapest, har løbet rigtig godt indendørs, primært i USA, er kendt som en løber, som løber rigtig, rigtig stærkt til sidst.
Yes.
Han løb imponerende sidste omgang ved verdensmesterskabet. Selvom han havde den langsomste årsbedste af dem, der var i finalen, man skal lige være opmærksom på, at han selvfølgelig primært har løbet andre distancer, primært lidt længere. Han blandede lige over 13 minutter på 5.000 meter ved et stævne i Boston, så var han altså imponerende stærk på de sidste 200 meter, og vandt de 3.36. Det blev amerikansk på sølv- og bronzepladsen. Og så løberen, som jeg havde lidt fidus til inde, Nordås for Norge, hvad kan man sige, blev han 4-5 stykker.
Ja.
Hvis du ser løbet igen for Burr Mish, det han gør rigtig godt, det er, at han ligger i kontrol hele vejen igennem. hvor andre løbere ligger og slås og har bane 2 og bane 3 og bane 4. Hvis man bare kigger på Norges, så er han ikke på noget som helst tidspunkt kontrol. Han ligger og far op og ned og lidt ud til siden og bruger alt for meget energi. Bamish, han ligger bare inderbanen hele vejen igennem. Så når man mangler 200 meter, så trykker han til.
Ja.
Det er altså den rigtige måde at gøre det på.
Ja. Det er utroligt, hvor meget man kan nå på 200 meter. Ikke? Altså, man bliver sådan overrasket hver eneste gang, hvor man sådan tænker, ej, det kan de ikke. Og så det er det som om de andre, de bare stivner. Og så er der en, der bare formår at bare skrue farten op og bare overhale dem alle sammen til sidst.
Og det er jo sådan noget, man kan se, når man genser løbet. Fordi det er jo ikke noget, man lægger mærke til, når løbet selv er i gang. For der er man sådan fokus på overblikket. Men jeg valgte at kigge på 500 meter løbet efterfølgende, hvor jeg kun havde fokus på ham.
Yes.
Hvor jeg kunne se her, han var kontrol hele vejen igennem. Så har vi også haft Martin i Tokyo. Vi havde to store stjerner med for Nike. Vi kan starte med Sifan Hassan, der havde den her fantastiske 2023 sæson, hvor han vandt London Marathon og Chicago Marathon. Og så fik to medaljer til verdensmesterskabet i Budapest. Havde muligvis fået tre, hvis hun ikke var faldet på 10.000 meter, 5 meter før mål. Hun blev kun nummer 4. Hvis man kan tillade sig at sige det om løberen, som har løbet den næste hurtigste tid på maraton, distancen nogensinde i sådan 2:18:05. Hun tabte energidrik, eller hun missede en energidrik undervejs, og så løb hun så tilbage, og så fandt hun aldrig rytmen efterfølgende. Mm. Jeg synes faktisk, at på en eller anden måde, så har alting virket så nemt for Sifan Hassan.
Yeah.
Så det med, at hun har fået et lidt dårligt løb, på en eller anden måde gør hende det lidt mere menneskeligt. Fordi alt har virket bare, som om hun bare kunne det hele.
Hun er i hvert fald meget alsidig, må man sige. At kunne konkurrere for alt fra 1500 meter op til maraton, det er der ikke andre, der kan på den måde. Og dominere, kan man
sige. Hun har europakort på alle distancer.
Ja.
Så på en eller anden måde var det... Det er jo ikke... Altså selvfølgelig ville det være fedt, hvis hun havde vinde, men det gjorde hende på en eller anden måde lidt mere menneskelig. Hun skal nok få sin tider på maraton distancen. Det, man snakker lige i øjeblikket, det er, hvad gør hun til OL? Og man overvejer lidt og faktisk at både sende hende ud på banen, ja, og så sende hende ud på landevejen.
Ja, men er lidt overvejet, at hun skal alle de sagt, så det.
Det er en fed. Det er fedt.
Det er fedt. Det er også. Det er jo næsten. Det er jo umenneskeligt. Men ja. Altså hun kan jo godt i hvert fald konkurrere på de forskellige distancer, om hun kan nå at blive klar til dem alle sammen. Det er jo et andet spørgsmål.
Fordi til OL i Tokyo, også verdensmesterskabet, stod op på 1500 meter, 5000 og 10.000. Og nu overvejer vi lidt, om hun skal løbe to af distancerne på banen og så maraton samtidig. Der er noget program lægning, der lige skal gå op. Men bare det overvejede.
Ja.
Det er sgu meget cool. Så havde vi også Kipchoge med i herrenes løb. Han fik sin dårligste placering.
Ja.
Han endte så nummer 10 i 2:06:50, rundet første halvdel, i nogenlunde det, man kalder maraton, verdenskort hastighed. Hvis man vel er mærke, er stand til at kunne løbe den sidste halvdel med negativ split. Han rundede det her i en time og omkring 35 sekunder. Derefter gik det ned ad bakke.
Ja.
Og efter at ligge på sådan noget 14:20 per femmer, var han altså nede at løbe 15:30, 15:40. Der er jo ikke noget usædvanligt i, at en løber går kold. Det, jeg synes, der er markant med Kipchoge, det er, at det, jeg har været rigtig imponeret over for hans vedkommende, det er hans evne til at læse løbet og undgå at lave fejl.
Mm.
Det har han mestret i så mange år. Her laver han en kæmpe brøler med at komme til at lægge for hurtigt ud. Han overvurderer simpelthen sine egne evner.
Ja.
En løber, der har den rutine som ham, og ved, hvor han ligger, hvorfor går han ud i verdensrekord split eller en ny løbsrekord, når han ved, at form måske ikke er til. Jeg er godt klar over, at han måske kan have en dårlig dag, men det er godt nok en voldsom dårlig dag. Og det bekymrer jeg mig lidt, fordi det er så unormalt i forhold til Kipchoge.
Ja, man kan sige, en mand med hans omdømme og hans præstationer, hvis der bliver sat pace til verdensrekord, og det er der, så vil det næsten være ikke en skandale, men noget, man taler om, hvis han ikke fulgte med der. Selv på trods af hans alder, så vil det være sådan, hvorfor gør du ikke det? Det tror jeg, og så tror jeg sådan, som person selv, så vil han se, hvor de der grænser går, ikke? Altså sådan, selvom man begynder at nærme sig de 40, ikke? Men ja, sådan set, hvis han ærligt havde kigget på sin træninger og sin præstation op til, og set, jeg kan ikke løbe verdensrekord pace i dag, så giver jeg dig fuldstændig ret i, at så burde han ikke have holdt med. Men jeg tror bare, der er mange andre ting på spil for ham nu her, end bare at løbe, 2:03 eller 2:02. Jeg tror, han går efter at presse det sidst ud af citronen nu her, og forhåbentlig med et OL, som jo bliver spændende for hans vedkommende. Og så
hvis han vel og mærke kommer med.
Yes, det er rigtigt. Og så tror jeg ikke, der er så meget mere efterfølgende.
Du har en pointe. Det, man bare skal være opmærksom på med Kipchoge, det er, at normalt har det altid været ham, der dikterer, hvad for tempo, der skal ud i.
Yes.
Det kan godt være nu her, at han ikke har det samme at skulle sige. Det, man også skal være klar over her, det er, at Nike brugte Tokyo Marathon til at provenere deres nye løbesko, Alphafly 3, der er kommet i en ny model. Og så brugte de deres frontfigur, Sifan Hassan, Kipchoge. Man havde også regnet med, at Kelvin Kipchoge skulle gøre det samme ved Rotterdam.
Yes.
Lad os lige holde ham ud af ligningen, for det er noget helt ekstraordinært og virkelig tragisk.
Yes.
Men Nike har jo fået hen med den forretningsstrategi, der hedder, at man tager de hurtigste løbere, putter et par sko på dem, og så er der masse forbrugere, der efterfølgende tænker, vi skal have den sko, som de hurtigste løber i. Og det har jo Nike virkelig haft succes med, for det er jo også noget, som andre mærker tager til sig, at det er, at vi vil rigtig gerne have løber, som sælger verdenskort i deres sko, fordi vi ved, de sælger. Og det gør, at man nu er begyndt at lægge mærke til, hvad løber de bedste løber i af sko. Og det er Nikes fortjeneste. Nu her har de ikke de to bedste løber i forhold til det. Så det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå med salget, om det kommer til at påvirke det, fordi deres markedsføring er anderledes. Det kan også godt være, at det slet ikke har noget betydning. Det er i hvert fald noget, jeg sådan lagde mærke til. Apropos alder, så bytter lige afleveret i Barcelona. Martin, du kan godt se, at jeg bytte mærke i en del ting her.
Ja.
Har du nogensinde hørt om Tadej Abraham?
Ja, det har jeg. Han er schweizisk statsborgerskab.
Ja. Ja. 41 år.
Ja.
Vandt Barcelona. Maraton har etiopiske gener. Løb ny person kort. 2.501. Og satte løbsrekord. Det er sgu meget godt
gået.
På 41. En af de hurtigste tider af en europæisk løber nogensinde. Det der maler der.
Men man er jo ikke færdig med at løbe maraton, før man er 50 i fremtiden. Så det er jo sådan, det bliver.
Det er jo vanvittigt.
Hvis du kan løbe 205 i en alder 41 år, så er grænsen der slet ikke. Altså sådan, så kan du godt blive ved.
Der er lige to ting til, vi lige skal vende. Der har også været NCAA-mesterskaber.
Yes.
En person, som jeg gerne vil lige vil have, vi skal fremhæve, det er hende her, den amerikanske kvinde, Parker Valby.
Parker Valby, yes.
Kender du hende?
Ja, det gør jeg.
Hun vandt jo både 3.000 og 5.000 meter, og især på 5.000 meter løb hun imponerende godt 14.52. Hun er 21 år og er en superstjerne.
Ja, hun har jo i mange år konkurreret mod hende, som hedder Caitlin Tui, som er signed fra, hvad hedder det, hun er Adidas atlet nu her. De to har jo mange år konkurreret, og Caitlin har jo mange år været den bedste. Men det er så lige skiftet her, ja, det sidste års tid, hvor det så er Parker Valby, som er kommet højere op og slår hende nu. Og kunne løbe det i den alder, som amerikaner, vel at mærke, det er meget imponerende. Hun slår jo mange af de der bagmand track atleter jo. Så
der har vi stark kvalitet der. Altså, hun har alt, hvad der skal til for at være atletikkens nye superstjerne. Hun har udseende med sig, hun har udstråling, hun løber stærkt og formår at promovere sporten, for hun skiller sig lidt ud og er god på de sociale medier. Wow, siger jeg bare. Det her, det er en kommende superstjerne i svøb. Hun er en superstjerne. Og der er potentiale der.
Helt sikkert, helt sikkert.
Til allersidst, en anden superstjerne. Jakob Ingebrigtsen, der er kommet ud fra Amazon, at de vil komme til at lave en dokumentar.
Okay.
Om yes. Ingebrigtsen-familien. Det har der jo været tidligere. Norsk TV.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Nu kommer Amazon, vil følge ham i 2024, op imod OL.
Okay.
Så fordi atletikhungerne, de kan se frem til noget. Men, Chen, du skal også lige have mulighed for at forklare om det nye YouTube-kanal, som man kan se med dig og Newton. Kan du selv love på det?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror, for Newtons vedkommende, så er det jo sådan, når man skaber et brand, så vil man selvfølgelig gerne sælge. Men dem, der ligesom har succes i dag, det er dem, der formår at skabe en relation til dem, der er ude. Og man kan sige, at det, der ligesom adskiller Newton og mig fra andre, det er, at jeg i bund og grund faktisk godt kan lide at hjælpe andre. Jeg ved ikke, om det bunder sådan i min uddannelse eller lidt i min person, men det der med, at jeg kan komme med noget information, eller i hvert fald en med til at give en forståelse af noget, som folk måske har lidt svært ved, og at det så kan føre til, at de præsterer bedre. Det er noget, jeg synes er fedt. Så derfor så vil vi i Neutron simpelthen lancere en ny YouTube-kanal, hvor jeg kommer til at forklare forskellige emner. Det er ikke kun nutrition, det er også træning. Træningszoner, træningssammensætning, periodisering, styrketræning osv. Så der er mange elementer her, vi kan komme ind på, hvor man ligesom får det ret komprimeret, men også basalt nok til, at alle kan være med. Så det kommer vi til at lancere i Neutron her inden længe.
Og er der sådan en dato på?
Nej, det er der ikke.
Nærmeste fremtid.
Yes.
Vi har jo efterhånden snakket i lidt over 20 minutter.
Ja.
En lang opvarmning, vi har haft her.
Det må man sige.
Skal vi jo i gang med dagens rigtig store emne.
Yes.
Nemlig om, hvor vi står henne rent træningsmæssigt i 2024. Og vi skal jo lige varedeklarere det inden. Det er jo selvfølgelig vores betragtninger, og hvordan vi ser det ud fra vores perspektiv. Der vil højst sandsynligt være nogle af jer, som sidder og hører det, som sidder og tænker, de har da ikke styr på noget som helst, fordi vi hører det, at folk gør det helt anderledes. Men det er altså vores erfaringer, og hvordan vi ser det. To personer, der begge to arbejder med løb og træning til daglig, og snakker med rigtig mange løber, både herhjemme og i udlandet. Hvis du kort skal starte, hvilken tendenser ser du i løbetræningen lige i øjeblikket?
Jeg synes ikke, der er nogen nye tendenser som sådan. Der er jo, og det talte vi jo om sidste år, omkring de her metoder, hvor man ligesom kan monitorere den intensitet, man ligesom bruger. Og det er klart, at der er flere, der begynder at bruge de her laktatmålinger.
Og kan du lige være endnu mere præcis der, når du siger laktatmåler? Hvad mener du så?
Yes. Så når man dyrker motion, så er der forskellige intensiteter. Og metabolisk, altså alle de kemiske reaktioner i vores krop, vi kan køre på forskellige motorer, lad os sige det sådan. Og afhængig af, hvor højt, højintens vi kører, så vil den ene motor køre mere end den anden. Og vi har det her det aerobe system, hvor der er ild til stede, og så har vi det her anaerobe system, som du sikkert har hørt om før, Henrik, hvor man sådan virkelig giver den gas, spurter og kører de her VO2max-intervaller osv.
Oh ja, det har jeg.
Yes, og det er jo sådan lidt en flydende grænse, ikke? Så afhængig af, hvor man ligesom ligger på dagen, og hvilken form man er i, så vil det jo altid være sådan lidt svingende. Noget som i forhold til laktat, at man gør mere og mere i forhold til elite, i hvert fald, det er, at man kan måle laktat i blodet, og så kan man bruge det til at vurdere, hvor hårdt man træner. Og så er der nogle forskellige grænser, afhængig af hvilken form man er i, og man er cykelrytter og løber, som ligesom kan være med til at diktere, hvor meget man skal blive ved.
Og hvad er det for nogle grænser?
Man plejer at sige, i hvert fald for cykelrytter, så siger man, der har man sådan en laktat tærskel 1, LT1, omkring 2 millimol, molær hedder det, og så en øvre grænse, LT2, på omkring 4, og så for løber, så er det omkring 1,5 til 3. Det er sådan lidt selvfølgelig forskelligt fra person til person, og hvad man plejer at gøre med. Men det er i hvert fald nogle grænser, hvor man sådan kan sige, så er du i inden LT1, zone 1, mellem LT1 og 2, zone 2, og efter LT2, zone 3. Og så skal man sådan prøve at arbejde med at være i de her zoner i et vist antal tid, kan man sige. Yes, så det er det, man ligesom bruger laktat til, og bare lige sådan hurtigt, inden vi går alt for meget sådan videnskabeligt ind i det, så vil jeg bare lige sige, at laktat, det er jo, har jo i mange år været et udskældt substrat eller et molekyle, fordi at man ligesom har forbundet det med, at når du så dyrker de her anaerobe, højintense træninger, jamen så ophober du laktat i musklerne. Det gør du. Forståelsen i dag, det er, at laktat er ikke skidt i sig selv. Laktat, det er også et energisubstrat, det kan du bruge som energi næsten alle dine væv og organer i kroppen. Så det, at en muskel for eksempel producerer laktat, gør bare, at den kan bruge det her laktat til at danne energi. Og laktat kan også fungere som et signalmolekyle. Det kan også gå ud i blodet fra musklerne tilbage til leveren og blive omdannet tilbage til sukker og sådan nogle ting. Så laktat i dag, det er ikke noget farligt. Det er en konsekvens af høj intens træning. Det er ikke det, der forårsager, at du er træt, kan man sige. Så kan man sige, at laktat kan så tage kan sige, en H+-ion, og så bliver det mælkesyre, lactic acid, og det er så det, når du så påvirker din pH, altså din syre-base-balance i dine muskler, så er det så der, du mærker, at du syrer til. Men laktat i sig selv er ikke noget skidt.
Så argumentet for at kunne bruge laktat som en træningsværdi er at kunne styre sin træning, så man rammer den rigtige intensitet.
Yes, og så kan man sige, så er der mange, der så bruger de her laktatmåler, hvor man ligesom prikker enten på fingrene eller i ører, flippen, og så måler man en koncentration. Og til dem, der er sådan lidt mere nørdet omkring det, så vil jeg bare sige, husk på, at det er en koncentration. Og koncentration har jo noget at gøre med, hvor mange molekyler der er i en væske, for eksempel i kroppens plasma. Så hvis man er dehydreret, så vil koncentrationen af laktat vise et højere tal, og det skal man være opmærksom på, især om sommeren, når det er varmt, og man sveder meget. Og så er der også andre ting, der kan påvirke laktatkoncentrationen. Det er jo et substrat, en metabolit, som sukker, som glukose, bliver dannet til gennem pyruvat og så laktat. Så afhængig af, hvad du spiser, kan også påvirke, hvor meget laktat du så danner. Især det, man kalder fruktose, frugtsukker. Hvis du har et højt indtag af det, så kan du også shunte din, hvad skal man sige, metabolisme hen mod laktat. Og det er de ting, jeg nævner nu, det er jo noget, jeg ved, fordi at jeg forsker i det. Men det er nogle betragtninger, man skal være klar over, når man bruger laktatmålinger til at træne godt. Og det er rigtigt, at det er et rigtig godt redskab generelt set, og det er sådan relativt nemt at styre, men sådan helt forståelsen af laktat, det er meget mere end bare at måle en koncentration og så få nogle værdier ud af det, fordi laktat bliver produceret, og det bliver også forbrugt. Så hvis du bare tager et øjebliksbillede, så ser du ikke, hvor meget der strømmer ind og hvor meget der strømmer ud, hvis det giver mening. Så på den måde, så er det bare et øjebliksbillede, og ikke med til at give sådan en hele, hvad skal man sige, helhjertet forståelse.
For at sikre, at vi har alle med.
Yes.
Så for at alle løbere kan bruge det deres egen træning, eller som inspiration. Der, hvor det primært relevant, er vel, når man skal forsøge at lave den intensive del af træning.
Yes, helt sikkert.
Så det vil sige, enten når man skal prøve at lave tempo-træning, eller prøve sig med intervaltræning. Og det er at prøve at ramme den rigtige kvalitet.
Yes.
Fordi det er vel ikke relevant på den rolige del af
træning. Nej, overhovedet ikke. Så for eksempel, hvis man skal løbe de her tærskel reps eller sådan noget, og du skal løbe 10 gange 1 km med 1 minuts pause eller deromkring, så, og man gerne vil holde sig i det her sammenhæng i zone 2, så kan man sige, jamen så skal jeg bare ligge under 3 millimolær.
Hvad med den rigtig højintensive træning? Der, hvor man virkelig skal prøve igennem, hvor det i princippet bare handler om at smøre igennem så meget som muligt.
Ja, så handler det jo om at være så over den øvre grænse, som så er over 3 eller 4. Og så kan man sige, det er så der, hvor løbesporten generelt set adskiller sig fra cykelsporten, fordi man i cykelsporten kan være meget mere kontrolleret omkring de her målinger, fordi man kan sætte det op i forhold til watt. Watt er et meget nemmere mål end pace, fordi pace kan blive påvirket af mange flere faktorer, end watt kan. Man kan være træt på dagen, du kan være spændt i dine muskler, der gør, at dit bevægemønster er mere, hvad kan man sige, mindre effektivt, så at du på den måde skal tvinge kroppen mere for at holde det samme pace, fordi vi er...
Der kan bare være noget som modvind, vel?
Præcis. Så vi løber, vi er utrolig fokuseret på det der pace. Så på den måde, så bruger vi det mål til at vurdere, hvad kan man sige, en træning i stedet for laktat. I hvert fald, når vi taler de høje intense træninger omkring VO2 max og højere op efter.
Du nævnte lidt med sådan noget som at bruge watt som træningsmåling. Det er jo også noget, man begyndte som løber.
Ja.
Ser du det som noget som positivt for løbesporten?
Det er jo dem, der hedder Stride, som har udviklet det og har haft det i mange år nu. Jeg synes helt klart, at det er et værktøj til at være med til at kunne vurdere, hvor hårdt du løber. Alle de her ting, det handler jo sådan set om, at man skal lære ikke at træne alt for hårdt hver eneste dag. Det er sådan set budskabet med alle de her værktøjer. Så på den måde, så hvis der er nogen, der kan lide at bruge watt, fordi det tager mere højde for, hvordan terrænet, og man kan sige, og op og ned, end bare en pace, så er det et godt mål for dig at bruge. Men generelt set, så findes der jo mange måder at gøre de her ting på, og man skal ligesom spore sig ind på den måde, der fungerer bedst for en.
Men tror du på det?
Ja, altså det er jo...
Vil du anbefale, at man bruger det?
Det er jo tal, så man kan sagtens bruge det, hvis man forstår det og gider nørde det.
Men vil du anbefale løber at bruge det?
Jeg bruger det ikke. Primært fordi, at jeg kan godt lide at løbe efter fornemmelsen. Men hvis du er talnørd og gerne vil, og oftest har problemer med at holde intensiteten nede, så vil det helt sikkert være noget, man kan bruge.
Vi har jo nævnt det tidligere. Vi lavede en nogenlunde tilsvarende udsendelse tilbage i 2023, hvor vi har meget fokus på den her tærskeltræning, og hvordan man ramte de rigtige værdier. Dengang snakkede vi meget om inspirationen for Norge.
Ja.
Er det stadig der, man kigger op imod?
Jamen det er det jo. Man kalder det jo the Norwegian method nu, inspireret af Ingebrigtsen, og så der, hvad kan man sige, de to triatleter, Gustav Iden og Christian Blumenfeldt og deres træner Alexander, som også har en podcast faktisk nylig startet omkring den her den Norwegian Method, som jo handler om, og jeg ved ikke om vi skal gå videre til forskellige træningsformer nu.
Du kører bare.
Yes. Der er jo forskellige måder, hvorpå man ligesom kan strukturere sin træning og opdele den i forskellige zoner, som vi lige har talt, adskilt af de her LT1 og LT2. Så der findes tre former, hvor man kan sige, at den mest almindelige form, det er den, man kalder en pyramideform. Det vil sige, at 80% af din træning, den rolige træning, det er i zone 1, 15% er i zone 2 omkring tærskel, og så 5% i zone 3, det er så, man kan sige, VO2 max op. Det er sådan en pyramide, fordi det sådan falder fra zonerne. Så er der noget, der hedder polariseret træning, hvor du så siger 80% i zone 1, 5% tærskel, og så 15% af det højintensive. Det er sådan polerne, der stikker op. Og så er der så den her Norwegian method, som vi også kalder tærskeltræning, altså sådan tærskelform, hvor mere end 35% af den samlede volumen om ugen skal være i tærskel. 35%, det er meget. Så hvis du løber 100 km om ugen, så skal minimum 35 km være i tærskel. Det er eddermame meget tærskel, man skal løbe bare for 100 km samlet set. Og det de ligesom argumenterer for, det er, at det er bedre at træne rigtig meget volumen omkring den her zone, fordi at det er det aerobe, der ligesom er det begrænsende for din præstation, når du står på startstregen. Og det er det, de ligesom har praktiseret. Så de træner aldrig rigtig, rigtig hårdt, før de sådan begynder at nærme sig de sidste måneder til selve løbet, hvor de træner mere specifikt selvfølgelig. Men dertil så træner de rigtig mange kilometer i lettere tærskel, hvor man ligesom udvikler kroppens metabolisme og fysiologi.
Og igen, det er noget, vi kan lige referere til den tidlige udsendelse, men kort nævne, hvad det gode ved at træne omkring de her tærskelværdier.
Ja.
Hvad er hovedargumentet for at kunne ligge der?
Hovedargumentet, det er, at du får et større træningseffekt i forhold til, hvor meget du ligesom investerer, eller du ligesom skader kroppen. Så man kan sige, hvis jeg bad dig om at løbe 10 km i pace 3.10, så vil de fleste i Danmark være rimelig smadret efterfølgende, hvis de overhovedet kunne det. Til gengæld, hvis jeg beder dig om at løbe 10 gange 1 km i pace 3.07, så vil du volumenmæssigt set få det samme antal distance i tærskelpas, men endda med en hurtigere fart, så du udvikler biomekanikken mere, og du kan samtidig få det samme stimulus. Og pausen gør, at du ligesom aldrig, du ved, begynder at blive for træt og begynder at træde forkert osv., at man ligesom deler det op og på den måde kontrollerer det ved at tage de her laktatmålinger og så bare lade det diktere, hvor mange sæt du ligesom skal lave. Så du får det samme stimulus, og du kan også træne biomekanikken mere, og du bliver ikke lige så skadet, kan man sige, i forhold til hvis du bare siger, nu løber du bare 10 km i 3.10. Så det er princippet. Og så mange af de her pas, det er sådan en morgentræningspas, altså dobbelt tærskel. Så om morgenen, så kan du løbe 10 gange 1 km, om aftenen, så løber du, eller om sen eftermiddag, så løber du 20, måske 25 gange 400 meter i tærskel rep, kan man sige.
Og der er også nogle løbere, som begynder at lave triple tærskel.
Okay.
Kan jeg se lidt af det hele.
Okay.
Det, man sådan skal være opmærksom på, før man begynder på det her, det er, at der er jo ingen tvivl om, den her træningsform, den virker. Man skal bare være opmærksom på, hvad er det for en løber, man er?
Ja.
Hvad er træningsbaggrunden? Og ikke mindst, hvad laver man ellers ud over at løbe?
Ja.
Fordi kunsten er her at kunne absorbere træning. Og hvis man træner om morgenen, og så på arbejde, eller bare studere andet i løbet af dagen, og skulle ud og gøre det igen om aftenen, så er det store spørgsmål er, om man kan absorbere den træning, man byder for kroppen.
Yes.
Og så virker det modsat.
Helt sikkert.
Så får man ikke det optimale ud af det.
Ja. Og så vil jeg også sige, at der er mange, der går rundt og fortæller for det her Norwegian method med meget tærskeltræning, men hvor de i bund og grund egentlig ikke laver den her træningsform tærskel.
For de kommer til at løbe for hurtigt.
Nej, fordi at de egentlig ikke løber nok tærskel til, at det passer ind i den model. Det er faktisk det, jeg omtaler i den første video på vores YouTube, som hedder Newton Performance, glemte vi lige at sige. Det er, at hvis man siger, at du løber 150 km om ugen, så skal over 50 km være i tærskel. Det tror jeg ikke, folk gør i dagens Danmark. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Så på den måde, så laver de faktisk bare pyramidtræning. Du ved, at man så holder omkring 15-20% i tærskeltræning, og så lidt intenst, og så størstedelen stadigvæk roligt. Så der, det er i hvert fald måske lidt en personlig ting for mig, det er, at jeg synes, at mange er fortaler for det her Norwegian method, men det betyder ikke, at du bare laver dobbelt tærskel. Det betyder, at du over en lang periode på flere måneder træner med en andel i tærskel over 35%, og ikke bare, hvad kan man sige, en enkelt dag om ugen, hvor du træner dobbelt. Det er ikke Norwegian method.
Det, man skal være opmærksom på her, det er, at man nemt inden for idrætsverdenen har fokus på, hvad de bedste løbere laver lige nu, og deres træning.
Yes.
Fordi den her træningsform er jo ikke revolutionerende.
Nej.
Altså, den er jo, det kan godt være, at den ikke blev kaldt, hvad kan man sige, den Norwegian, hvad kan man sige, metode, men ja. Det er jo noget, som man kender i andre former tidligere.
Yes.
Før vores snak her, så sad jeg tilfældigvis i går, og så sad jeg og kiggede på mine gamle træningsdagbøger. Jeg har trænet på mange forskellige måder, men der har jo lige været løb i der, hvor Caroline Milner var nede at løbe,
ja.
Sleeper City. Der ja. Var jeg også nede at løbe tilbage i 2012.
Okay.
Så jeg sad og tænkte, jeg skulle jo lige se, hvad jeg lavede på det tidspunkt. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg blandt andet trænede op på tur og løb maraton. Jeg skulle løbe London Marathon i april måned. Så løb min maratonperiode her, men jeg skulle løbe halvmaraton vejs. På det tidspunkt lå jeg løbe omkring sådan 120 km om 110-120 km. Om tirsdagen, løbet, det halvmaraton løbet om søndagen, der løb 18 gange 1000 meter i Fældeparken.
18 gange 1000?
Okay. 18 gange 1000 meter. Omkring 3-0. Det har sgu nok passe meget godt på mine tærskelværdier på det tidspunkt. Alt afhængig af, hvordan man lige ligger den hen. Ibnus pause. Jeg kørte med dem hele. Tirsdagen. Nej, om torsdagen. 10 gange 1000. Samme tempo. Søndag. 21 km i samme tempo. Så på en eller anden måde, når jeg regner det op, så har jeg fået rigtig mange kilometer i omkring noget, der minder om sådan tærskelværdier andet,
yes.
Hvilket jo passer perfekt ind i ja. Forhold til det. Der er så bare forskel på at løbe 21 km ud i et,
ja.
Og så løbe intervaller, hvad kan man sige, hvor har delt det op. Min pointe er sådan set bare, at det er jo træning, som eksisterede i mange år. Man har bare kaldt det noget, hvad kan man sige, noget andet.
Ja. Ja, og så har man så fået det her redskab med at kunne måle laktatværdierne
ja. Ved det.
Yes.
Hvilke af de her ting, som vi nævner her, kan motionister bruge?
Det kommer,
og kan de overhovedet bruge noget af det?
Det kommer jo meget an på, hvad ens ambitionsniveau er, om man synes, det er interessant. Det er interessant. Jeg synes jo, metabolisme er det fedeste.
Men lad os snakke om, at vi har en løber, der kunne tænke sig at løbe under 3 timer på maraton.
Ja.
Og det er en stor drøm. Han driver 3-4 gange om ugen. Det var der mange af.
Ja.
Det er også nogle af dem, som kunne finde på at købe dit energimærke.
Yes.
Vil decideret laktattræning, vil det være vejen frem for dem?
Nej, det vil det ikke. Laktat, som vi har talt om, der bruger man jo til at skelne mellem især den her grænse mellem zone 2 og zone 3. Hvor man som maratonløber, der kommer du aldrig rigtigt derop og løber VO2max-interval. Det er klart, der skal være nogle elementer af VO2max en gang imellem for at stimulere det system, men generelt set, så er meget på fornemmelse, meget af det her leverpostejstempo, som vi har talt om tidligere, hvor det mere handler om at få timer på benene og opbygge den udholdenhed i kroppens væv, der kan håndtere det pres, der vil sige at skulle løbe 42 km. I pace 4.14 er det så. Så lige i forhold til det, så giver det ikke mening at bruge en laktatmåler til at vurdere intensitet. Der findes jo mange andre forskellige måder, hvorpå man kan måle intensitet, som vi har talt om. Vi har jo de her pulszoner, som...
Og det er netop der, vil det ikke give mere mening for sådan en løber at have fokus på sin puls, hvor man ligger og prøver at ramme den belastning, i stedet for laktat?
Jo, men det er jo sådan set det samme, kan man sige. Det er bare forskellige... det er ikke det samme, men det skal bruges til det samme formål. Ikke?
Og styretræning.
Og styretræning i det rigtige intensitet. Pulszonerne, de fleste af os, vi bruger jo oftest nogle Garmin eller Coros, eller hvad det nu er, til at vurdere en eller anden pulszoner. Det er jo aldrig særlig præcis, men det kan i hvert fald give en eller anden form for idé om, hvor det er, man skal ligge rent pulsmæssigt. Og så skal det siges, her så bruger man jo 5 zoner til forskel fra de 3 zoner, som jeg beskrev tidligere, så det skal man også lige være opmærksom på, at det er forskelligt. Så der er de her 5 zoner fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste intensitet, hvor man sådan generelt siger, at du skal løbe rigtig meget omkring zone 2, og så kan man sige sådan en variation af de 3 højere zoner efterfølgende. Men ja, det er også et mål, hvor man ligesom kan måle ens maksimale hjerterytme, og så kan man estimere de forskellige zoner.
Det store spørgsmål om, hvordan man finder den træningssystem og træningsplan, som passer den enkelte bedst. Hvad er din bedste råd der?
Jamen der har jeg det sådan lidt, og det har jeg også sagt tidligere, hvis du vil være en rigtig løber, så skal du prøve en masse forskellige ting. Det er en sport, hvor det er trial and error, og det er jo det fede ved løb, ikke? Man lærer sig selv at kende undervejs, men de fleste har jo nok kommet ind i et eller andet fællesskab måske, eller har læst et eller andet på nettet, og så tænkt, det skal jeg prøve, og så har de bare slet ikke kunne gøre det. Nok fordi, at de ikke har opbygget deres krop til at gøre det, der står forskellige steder, eller at det er et system, hvor man ikke spiller på de kompetencer, som den enkeltes krop ligesom har besiddet. Hvis du har mange af de her hurtige muskelfiber, eller hvis du har mange langsomme muskelfiber, er du god til mængde, er du god til intensitet, osv., ikke? Altså, så det er jo noget, man sådan over tid bliver rigtig god til. Jeg kender ikke en eneste løber, en løber, som er god, som ikke har løbet i hvert fald 5-10 år. Altså det er godt nok sjældent, man bare ser en, der bare nailer det. Det kan godt være, at de har en gennembrudssæson 1-2, men efterfølgende så bliver de sandsynligvis skadet. Men så sådan over tid, så lærer de deres krop at kende og kan ligesom genkende de signaler, man får, og på den måde blive ved med at træne kontinuerligt.
Men er den store forskel ikke her i 2024 kontra, lad os bare tage sådan 5 år tilbage, det er, at informationerne om, hvad andre løber laver af træning, er langt mere tilgængelig.
Jo.
Du kan bare gå ind på sociale medier, eller Strava, eller andre måleredskaber i forhold til træningsdeling. Det er tilgængeligt.
Ja.
Så det vil sige, at man har jo frit adgang til at søge inspiration og få viden om, da jeg startede med at løbe, der er en af jer, der ikke var de bedste løber, ligger og lavet i verden. Jeg vidste ikke særlig meget om træning. Det var ting, jeg skulle lære og få viden til. Nu når løberen møder ind og føler interesse for det, så kan de langt mere søge information. Kan du sige nogle ting, hvad der er godt med det, og hvad der er dårligt?
Ja, men altså, det er altid godt at blive inspireret. Det er altid godt at se, hvad andre gør. Især at kigge, man skal jo kigge op mod dem, der er bedre end en selv, kan man sige. Og det er klart, hvis du er en nybegynder, så skal du ikke kigge på Jakob Ingebrigtsens træningsmetoder og så kopiere dem. Men man kan i hvert fald få en idé om, hvad de forskellige ting er. Så vil jeg sige, at alt på sociale medier, det er jo altid, det der dukker op, det er jo altid skabt for, ikke altid, men ofte skabt for, hvad kan man sige, og gøre folk nysgerrige, eller hvad kan man sige, være sådan lidt kontroversielt, ikke? Så det er, at folk vil læse det. For eksempel det med, at Calvin Kiptum løb 300 km om ugen med 2 pas med over 40 km i næsten marathon pace. Det er jo sådan noget, der sådan skaber
hype,
men også sådan forundren på en eller anden måde, ikke? Og det kan godt være farligt, eller det kan godt være svært for en ny løber at kigge på det og tænke, jeg skal løbe 300 km om ugen. Så på den måde, så skal man lige lære at tolke de ting, man ser på sociale medier. Fordi alle kan spytte et træningsprogram ud. Der er ikke noget specielt ved coaches i dag, som man ikke kan finde på nettet. Altså, det har jeg nævnt før. Du kan gå på ChatGPT og indtaste alle dine informationer og så sige, jeg vil gerne træne baseret på Jack Daniels metode, eller hvad kan man sige, Lidyard, eller hvad det nu er, og så spytter den det hele ud til dig, hvad du skal gøre hver eneste dag. Så det der med bare at kunne lave et træningsprogram, det er der ikke noget nyt i. Og Så udfordringen i dag, det er jo at kunne filtrere mellem alle de informationer, man får. Nu er der jo den her bølge med Norwegian Method, så mange de begynder at sige, jamen så skal jeg måle laktat og sådan noget. Ja, men hvis du løber, helt ærligt, hvis du løber maraton, måske også lidt halvmaraton, hvor vigtigt er det så, at du gør det? Måske halvmaraton kan man godt argumentere, men maraton, der vil jeg sige, det er måske ikke så vigtigt at stå og måle laktat. Så man skal være opmærksom på, at der er en masse information, man skal lære at filtrere, man skal lære at finde de ting, der passer en bedst. Og det finder man kun ud af ved at prøve det selv.
Og så vil jeg også sige, at i forhold til, lad os bare tage sådan nogle eksempler, og søge træningsvejledning, søge træningsprogrammer. Det jeg siger nu, skal ikke tolkes, fordi at jeg gerne vil have, at alle kontakter mig efterfølgende i at få lavet et personligt træningsprogram. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det handler om nu her, det er at prøve at hjælpe bedst muligt.
Yes.
De løber, som rigtig gerne vil det, så de træffer de rigtige valg. Og i forhold til at finde træningsinspiration, der findes mange sådan standardprogrammer på nettet. Det kan man bare søge. Jeg har også prøvet at lave nogle af dem. Jeg er ikke særlig stolt af dem. Forstået på den måde, at hvis du skal følge et træningsprogram, så er det rigtig vigtigt, at dit træningsprogram er lavet til dig.
Yes.
Og er lavet ud fra dit historik, ud fra dine ønsker og hvordan du er som løber. Hvis du tager et standardprogram, så er det det, som det er, nemlig et program, som er lavet for et gennemsnit. Og det vil sige, at de tager ikke højde for din situation. Chancen for, at du lykkes med det program, er relativt lille. Chancen for, at du får en dårlig oplevelse, er relativt stor. Så derfor er det vigtigt, at du vælger et program, som er primært lavet til dig, ud fra der, hvor du er. Hvis du gerne vil lykkes med løb, hvem det så er, der laver det. Det må så være det næste. Det er, at hvis du gerne vil have succes med det her, så vælg nogle personer, som du stoler på. Vælg nogle personer, som du mener, de er det ved dig det bedste, og de ved, hvad de snakker om. Og så lad dem styre træningen. Fordi hvis man begynder at spørge for mange, så får man mange forskellige informationer, og så bliver det forvirret. Også hvis man begynder at søge rundt omkring på nettet, så finder man også mange ting. Find nogle få personer, stol på den, og det er den vej, som du vælger. Så kan du altid, efter en længere periode, hvor du har prøvet det, overveje, om du skal prøve noget nyt. Men udvælg nogen, så du ikke shuffler, fordi det er sjældent dem, der får succes.
Ja, og det er jo lidt i forlængelse af vores snak tidligere omkring, hvad en træner skal kunne, ikke? Jeg har det sådan, en træner er mere end bare at lave et træningsprogram og uddelegere. Det må jeg sige, det er desværre sådan, det fungerer mange steder i landet, ikke? En træner er jo en person, som du helt rigtigt siger, Henrik, er en, man stoler på, en, man ligesom ved, kan være med til at løfte ens niveau. Ved gennem sparring, gennem træning, kontinuerligt at sige, hvordan responderer du, hvordan går det, hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, og så sådan blive bedre på den der måde. Ikke? Og det er jo det, en træner skal kunne gøre i dag, det har de altid skulle kunne i min optik. Men der er simpelthen rigtig mange i dag, der slipper afsted med bare at smide et træningsprogram ud i en eller anden PDF-fil, og så skal man bare følge det. Og det er simpelthen ikke godt nok.
Fordi det, der er også i det, det er, at du kan se meget ud fra data. Rent træningsmæssigt. Der er mange, der bliver uploadet for sådan training piece og andre ting, hvor man slet ikke kan følge med i, hvad du laver, eller Strava. Men det, man ikke kan se ud fra data, det er, hvordan person har det.
Ja.
Og hvordan den person ser ud, når du løber. Og det er ting, som den enkelte skal sige til træneren, så man sammen kan finde ud af, hvor er det, man står hen. Derfor er det også vigtigt, hvis det er muligt, at træneren engang man kan se den enkelte løbe. For der er forskel på at rent faktisk træne godt, og så kæmpe sig igennem træningen.
Ja.
Hvad er det for fornemmelse? Hvad er det for en følelse? Hvordan har du? Hvis man ikke har laktat som, hvad kan man sige, som styremiddel, så man tager det med i betragtning, hvis man gerne vil blive bedre. Jeg vil gerne give dig et eksempel.
Ja.
Vi havde på, du kender jo Niels Kim Hjort.
Yes.
Han træner jo mange af de, hvad kan man sige, de bedste mellemdistansløbere, vi har i øjeblikket. En dygtig træner, det er der ingen tvivl om. Især når vi snakker elite. En af de første løbere, som han trænede, det var en gut, som hed Morten Munkholm, som også er blevet træner sådan efterfølgende.
Yes.
Det var også meget den her metode. Mange kilometer, noget tærskeltræning. Måske lidt mere lydhjort, lidt mere periodisering, end det vi sådan snakker om her. Men der var også en anden løber, som kom ind under. En gut, der hed Silas. Og det her, Silas, hvis du hører med, det tror jeg ikke, du gør, men det er ikke forhængt ud på noget sådan måde. Der er nemlig bare en rigtig god historie i det her. Silas ville det her løb rigtig, rigtig meget. Så han trænede andet. Han begyndte lige pludselig at få usædvanligt gode træningstider. Og jeg kunne fornemme på Niels Kim, han faktisk overvejede, om det var en løber, der kunne matche Morten. Og han lå altså på det tidspunkt, Morten løb sådan 3.43, 3.44, 1.500 meter, som for sådan 15-20 år siden var rigtig gode tider. Der er sket noget, heldigvis med det, men på det tidspunkt var det godt. Han har løbet 3.38 Morten senere. Men man snakker om, at Silas måske kunne løbe også på det niveau. Første gang Silas så løb konkurrence, så var han langt fra. Han var sådan 20 sekunder fra. Og jeg kan huske, Niels Kim, man kunne ikke rigtig forstå, hvad der sådan foregik her.
Ja.
Hvorfor var han ikke i nærheden af det? Fordi ud fra hans træning, ud fra det, han ved, der burde han kunne ligge der. Så fandt han så ud af, at det han ofte gjorde undervejs, det var, der var lille pause undervejs. Det var ikke altid lige hele distancen, der blev løbet andet. Så derfor var der intervallpas, hvor der lige pludselig blev afbræk i gang.
Ja.
Og nogle gange så blev det også bare smadret igennem, og på en eller anden måde, uden at sætte tvivl om, for jeg tror virkelig, han gjorde alt, hvad han kunne. Han ville det så meget, men det gjorde, at det viste et forkert billede af, hvor han var. Og det var, fordi Niels Kim var for langt væk fra, så han kunne ikke tage det opløb, hvor det var. Og det var simpelthen den der misconnection ved det, fordi han var et helt andet sted, end det, som man udenbart kunne læse på papir. Giver det mening?
Ja, ja, det gør det.
Og det er bare igen, at det er den der lidt at sikre, man er det rigtige sted. Er der andre ting, vi lige skal være opmærksom på, som sociale medier, som inspiration?
Nej, men altså, du ved jo godt, hvad min holdning er til sociale medier. Jeg synes, det er et giftigt sted, men man skal være påpasselig. Men man skal lade være med at blive opslugt i de verdener, der er på sociale medier, fordi det er ikke rigtigt. Generelt set. Så
man skal have en sund form for skeptisk, alt det, du siger?
Ja.
Hvad med sådan noget som Strava?
Ja, det er jo også et socialt medie, kan man sige, på en anden måde, ikke? Hvor man ligesom kan se.
Men er det lige så slemt som Instagram?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men der er rigeligt med selvfed med Strava også, vil jeg sige. Det er jo en anden måde at se konkret, hvad andre folk træner. Jeg synes, det fungerer fint. Man kan jo følge alle mulige omkring i hele verden, hvor de træner, hvordan de træner osv. Og se deres analyser osv. Det er jo interessant at se, hvordan nogle af de bedste amerikanere eller folk fra Australien løber osv. Og på den måde, så synes jeg, Strava er fint, men man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at folk uploader det, de vil. Så nogle gange, så kan det godt, som med dit eksempel, være sløret lidt af, at man ikke kan se de indbyggede pauser, eller hvad det nu er. Ikke? Så på den måde, så skal man også være lidt skeptisk over for de tal, man ser.
For man kan selv lægge det op, man selv gerne vil.
Yes, lige præcis.
Fordi at jeg skal da ikke skjule på, at jeg er da også i min, hvad kan man sige, maratonperiode, hvor for eksempel, hvor jeg skulle ud og løbe en lang søndagstur, hvor det blæste rigtig meget, jeg kunne simpelthen ikke overkomme at løbe med modvind. Mm. Så jeg tog en 30 km, hvor jeg kun løb med modvind hele vejen igennem. Jeg fik et meget fedt gennemsnit. Men det er meget sjældent, du har 30 km
ja.
I medvind hele vejen igennem. Og jeg lagde ikke træning op, men det har selvfølgelig vist et andet billede.
Yes.
For det har vist et billede af en løber, som jo rigtig stærk, og i princippet ikke havde det særlig hårdt. Fordi jeg løb med modvind hele vejen.
Ja.
Men løb handler også nogle gange om lige mentalt at komme ovenpå. Der var ikke nogen, der kunne se min træning på det tidspunkt. Men hvis jeg havde lagt op, så ville det vise det forkert billede. Vi har kort været inde på det, men skal lige snakke lidt mere om det. Hvad kan vi som løber lære af for eksempel triatleter og cykelsport?
Ja, generelt vil jeg sige, og det er ikke for at nedgøre den sport, som jeg elsker, det er, at løbesporten er bagud på rigtig mange punkter. Alt det her om laktat, der har også været noget snak om ketone og nogle andre løbepodcast, det har været kendt i triathlon og cykelsporten i mange, mange år. Så generelt set, så er vi bagud. Så det løbesporten kan lære af de to sport, det er, at vi kan ligesom spejle os selv i, hvordan de fungerer, og hvilke metoder de bruger, og så overføre det til vores egne.
Må jeg lige stoppe der? Ketoner, kan du lige nævne, hvad præcis der?
Yes, ketoner er jo lidt en snak, lidt ligesom laktat. Ketoner, det er et substrat, som vi selv også er i stand til at producere ud fra fedtsyre, primært i leveren, når det er, at vi ikke har særlig mange kulhydrater i kroppen. Så det er noget, vi normalt begynder at danne, når vi faster, og ikke har spist kulhydrater, eller hvis vi spiser en ketogen diæt uden kulhydrater, så begynder vi at danne flere ketoner i kroppen, som også kan fungere som et brændstof for kroppens væv. Og det er jo faktisk det, jeg har forsket i primært.
Og hvordan kan man bruge det, sådan rent performancemæssigt?
Jamen det er så der, at der har været nogle eliteløbere som i Danmark, som har brugt det som, hvad kan man sige, de har så drukket det undervejs og så set om det har påvirket noget med røde blodlegemer, fordi der er snak omkring, at det kan stimulere frigørelsen af, eller dannelsen af EPO, som så, du ved, kan gå ind og påvirke dannelsen af røde blodlegemer i klovnemagen. Men i mange år så har der været forskning omkring, at det kunne fungere som et alternativt energibrændstof, så at vi kunne spare på vores sukkerdepot af musklerne og bruge ketoner først, og så græmte vi så muren senere, for eksempel. Men det er der vist ret slående videnskabelig evidens for, at det fungerer ikke. Så nu er ketoner sådan lidt hen, mere hen imod restitution, fordi at det på den måde sparer på ens sukkerdepoter, så det er man ikke, så man hurtigere kan fylde dem op, hvis det giver mening.
Jeg må lige rette dig lidt, fordi det er faktisk noget, jeg har hørt i løbesporten en del år.
Okay.
Første gang, jeg hørte om det, det var efter Kumming har haft tilbage i 2019. Her, det var her, Kambora sat verdenskort i halvmaraton i 58.01. Yes. Jeg kan huske, at jeg kørte i speakervogn lige foran ham. Det blæste helt sindssygt den dag. Det, jeg lagde mærke til, årsagen til snakken kom efterfølgende, det var, at han begyndte at tage energidrik hver tredje kilometer. Han begyndte at drikke væske hver tredje kilometer. Og man begyndte at snakke om, hvad årsagen til, at en løber på et halvmaraton, hvor man normalt ikke plejer at drikke væske, begynder at drikke væske hver tredje kilometer, når det kun er 11 grader. Og så begynder man at snakke om, kan der være noget af det at dunke? Kan der være noget af det, som er i cykelsporten, som man begynder at bruge der? Så der kom snakken efterfølgende på diverse debatforum, hvor man begyndte virkelig at nørde, og det var noget, man begyndte at se, for det var usædvanligt, ja, at man drak det,
yes,
så ofte.
Ja, men det er sandsynligvis sukker, han har drukket til selve løbet. Og så vil jeg sige, jeg tror, det er mest, fordi jeg kan ligesom se, hvornår elite folkene i løber i Danmark begynder at snakke om ketoner, og så kan jeg bare trække en pendant til cykelsporten, hvor jeg ved, at motionister, altså ikke elite, men motionister, har prøvet det her siden 2017-2016, hvor det kom frem i der er en rytter, der hedder Julian Alaphilippe, fransk rytter, der i Tour de France var meget fortaler for de her ting og sådan noget. Så tilbage til vores snak omkring, hvad vi kan lære. Jeg tror, det vi kan lære af de andre sport, det er, at hvis du spørger triatleter og cykelrytter, så ved de godt, at volumen betyder rigtig meget, og de ved, hvor meget fueling er vigtigt. Der er vi sådan stadigvæk lidt bagud i løbesporten. Jeg tror, det er det færreste, som tænker over, at de skal fuele undervejs. For eksempel om sommeren, når man løber intervaller, sådan lige at have en drik. Det ved man bare i dag, det er så vigtigt, fordi så går du mindre dybt på dine træninger, og så fylder du mere op, så du er hurtigere klar til næste pas. En anden ting, som jeg har omtalt lidt, det er, at løber er utrolig afhængig af pace, hvorimod i cykelsporten og i tri, så handler det mest om at kigge på, hvor lang tid er du i de forskellige zoner. Det begynder sådan at rykke så nu, men i løbesporten, der er vi bare sådan, i dag skal jeg løbe 2 kilometer i pace, 3:10 eller sådan noget, ikke? I stedet for at sige, jeg vil gerne tilbringe 7 minutter i zone 2, eller 5 minutter i zone 3, eller, og så videre, så videre, ikke? Der må man sige, i cykelsporten, også fordi at de kigger jo ikke på farten, de kigger på watt, og de kigger på de forskellige hjertezoner, hjerterytmezoner, så på den måde, så er de meget mere ops på, hvor lang tid man er i de forskellige zoner, og det tror jeg er et meget bedre mål i forhold til at kigge på pace. Og så er det klart, i løbesporten, vi går jo efter pace, når vi skal løbe et halvmaraton eller et maraton i en bestemt fart, men det er noget, som man kan begynde at, hvad kan man sige, og bruge som det eneste mål, når man nærmer sig løbet. Men op til da, så er det bedre at kigge på, hvilke zoner man befinder sig i. Det er sådan, ja, sådan jeg ser det.
Hvis vi kigger lidt frem, og kigger i spåkuglen, og kigger 5 år ud i fremtiden.
Yes.
Hvordan tror du, vi træner der?
Jeg tror ikke, der sker de store ændringer, hvis jeg skal være ærlig. Sport er jo generelt lidt konservativt. Jeg tror, at man kommer til at bruge de her laktatmålinger mere i forhold til elitesport. Det kommer man helt sikkert til. Og så tror jeg, især for dem, der er langdistance løbere, at de kommer til at inkorporere noget mere alternativ træning. Det tror jeg, tror jeg allerede, de gør. Og dem, som sådan siger, jamen jeg løber 150-160 km om ugen, jeg kan ikke se, hvor jeg skulle passe cykeltræning ind. Det er jo de folk, som aldrig leder til udvikling, hvis det giver mening. Hvis du kan skære 25% af din zone 2 let træning væk, så det vil sige, ja, 3-4 timer om ugen, og så til gengæld lave det dobbelte, måske halvanden gang så meget på cykling, hvor du også bare befinder dig i zone 2, så vil du alt andet lige stadigvæk kunne løbe det samme og have fornemmelse for den bestemte pace, men så samtidig få et større træningsstimulus. Så jeg er ret sikker på, at alternativ træning bliver noget, som i hvert fald de langdistanceløbere kommer til at inkorporere mere i fremtiden.
En af de mest kendte løbetræner, som vi har, den italiener, som er Canova, som har trænet mange af de bedste, både mandlige og kvindelige langdistanceløbere, blandt andet træneren, som gjorde Sander Mohengaard, og samt der gjorde Julian Vandersgaard, løberen, som har Europa-rekorden. Ja, han deler den på 10 km og har den på, hvad kan man sige, på halvmarathon, også mange af de bedste kenianere. Han siger, at den store forskel nu, i 2024 kontra 5-10 år siden, det er, at folk træner jo stort set den samme mængde, men folk i dag træner mængde og intensitet. Det vil sige, at de er i stand til at kombinere de to ting. Hvilke skyldes to parametre. Det ene parameter er skoens udvikling, resolution, sikkert også bedre kost, og så samtidig med, at folk frygter de længere distancer mindre. Og han nævner Callum Kipchoge som det bedste eksempel. Det var, at før ham, der frygtede alle maratonløber distancen. Han var ikke bange for maratondistancen. Den nye generation, der kommer frem, der træner, de er ikke bange for noget som helst. De har respekt for den, men ikke bange. Jeg tror lidt, at når vi kigger længere frem, fordi min erfaring og i forhold til løbesport, det er meget, kommer sådan lidt i bølger. Jeg tror, at der kommer en lidt renaissance, hvor man igen har lidt mere fokus på, ud over at styre sådan kvaliteten, men også har det endnu mere målbart, ud over kilometer, men hvor hurtigt ligger du og løber de her kilometer. Mm. Så det også bliver et par meter som relevant. Så det vil sige, hvis du løber 200 km om ugen, hvad er gennemsnittet af de her 200 km? Hvad er den samlede belastning der? Det tror jeg, for det kan jeg se, det er noget, som der er kommet i bølger. Det tror jeg, vil man have mere fokus på om 5 år. Jeg er også enig med dig i forhold til alternativ træning. Det tror jeg også er, hvad kan man sige, på vej frem. Jeg tror generelt, at folk nok træner endnu flere timer.
Ja.
Hvad kan man sige, 5 år, fordi man er blevet skarpere på alle leder kanter. Men jeg tror, man har mere fokus på at måle den samme intensitet, så man bruger det som et værktøj, som måske er sidestillet med den samlede mængde.
Ja, ja, men det har du helt ret i, at ting kører jo sådan lidt op og ned. Nogle gange så er det volumen, andre gange så er det intensitet. Det er en rigtig god observation, at det der med den samlede træningsmængde, det der, jeg tror, altså både med intensitet og med hvad kan man sige, ja, bare rolig, det kommer til at stige, fordi hvis man kigger på løber i dag, de fleste eliteløber, i hvert fald i Danmark, der, det er jo max 14, 15, 16 timer, som de løber. Ikke mere. Og så kigger på nogle af de bedste triatleter, ikke? Altså, og jeg ved godt, det er jo tre forskellige discipliner, men de kan jo træne det dobbelte, hvis ikke mere. 35 timer om ugen. Det er jo sådan helt absurd for en løber, ikke? At skulle lægge så mange træningstimer. Og så må man bare sige, at ja, triatleter slår så ikke løbere, men det er godt nok tæt på. Altså, Emil Holm er sgu ikke langt fra de hurtigste AGF-løbere på en 10'er. Så på den måde så tror jeg, at løbere må erkende, at de skal komme lidt ud af den der konservative tilgang til tingene og prøve at lade sig inspirere af nogle af dem, der formår og på en eller anden måde at inkorporere både mere mængde, men også mere intensitet på en måde, som er skånsom for kroppen.
Og det er lige før vi går så langt at sige, at en trilet som Emil Holm, hvis han mødte resulteret op til 10 km mesterskab mod de bedste løbere i Danmark. Han vil være spillet til en medalje.
Helt sikkert. Det vil han.
Hvis han melder mærke var frisk. Fordi gang han har mødt op, altså han garanterer op måske allerede haft en træningspas om morgenen, og en træningspas igen senere, hvad kan man sige, på dagen. Så der er bare forskel på, hvor restruktureret han kan tillade sig at være. Fordi det er jo klart, at en sportsudøver, der træner så mange timer om ugen, han er, og hvor løber også en del af, han er selvfølgelig en god løber. Ellers skal han ikke være en verdensklasse-trilet. Det hænger lidt sammen. med det. Jin, vi er ved at nå til vejs ende, hvor vi sådan har snakket om træningstendenser i 2024. Er der ting, som du synes, vi mangler?
Jeg tror, vi har dækket det meste ret flot.
Så vil undertegne Henrik Thiem gerne sige tak til Jin for Neutron. Og den største tak skal lyde til jer, kære lytter, fordi I har haft lyst til at høre med på denne udsendelse for Frontrunner. Vi høres ved igen ingen længe.